Dejstvo je, ja, ravno to, da število pač upada, kot tako število pač samih prosilcev, kot tudi sam procent odobrenih prošenj oziroma podeljenih statusov na podlagi zakona o mednarodni zaščiti oziroma pred zakona o azilu, je dejansko pač odstotek nizak. Ampak če govorim pač primeroma, v prejšnjem letu je bilo število odobrenih statusov pa nekoliko više. Namreč številka je bila 20 podeljenih statusov, od tega je bilo 16 od tega statusov begunca, 14 statusov subsidiarne zaščite, med tem, ko prosilcev je bilo, oziroma vloženih prošenj je bilo lani 202 vloženih prošenj, prejšnje leta pa so bile številke podeljenih statusov res nekoliko nižje in je pač mogoče lani bilo število statusov vseeno nekoliko več, ne. Glede na preteklost, dejansko je število pada, spravo v preteklosti je število bilo večje. Zdaj soditi o tem je morda težko, kaj je točno razlog. Nekaj od tega je gotovo tudi premik samih poti migracijskih, pač, po katerih poteh ljudje recimo dostopajo do Evropske unije, recimo oziroma v želene države oziroma samo Evropsko unijo, kjer bi morda želeli pač prositi za mednarodno zaščito. Eno od teh je morda tudi pa sam nizak procent dejansko odobrenih statusov. Težko je soditi o tem.
Lani je bila sprejeta novela, ki v določeni meri nekako izboljšuje položaj recimo družinskih članov, prosilcev za azil. Letos mislim, da se tudi se je začel pripravljati nov zakon, ne, pri katerem ste tudi vi sodelovali. Pa če lahko mogoče malo se poveste več o vaših predlogih.
Se pravi, kot predstavnica nevladnih organizacij v medresorski delovni skupini za pripravo zakona, spremembe zakona o mednarodni zaščiti, smo sodelovali z vrsto različnih predlogov. Večinoma so bile podani pač na podlagi samih izkušenj, ki smo jih nevladne organizacije, ki sodelujemo pač v azilnem domu in pri nudenju pravne pomoči, zaznali in ki so recimo kazale na razkorak, recimo oziroma kako se določbe, ki veljajo pri nas, odstopajo od Ženevske konvencije o statusu beguncev ter relevantne zakonodaje Evropske unije. Pomemben predlog na primer je bil, da ne se kot subjekti zaščite opredelijo državljani vseh držav, ne le državljani tretjih držav oziroma osebe brez državljanstva, se to dejansko pomeni recimo, da državljani držav članic EU v Sloveniji dejansko ne morejo zaprostiti za mednarodno zaščito. Naprimer, to je bil eden od teh predlogov. Sicer smo postavili pač vrsto različnih predlogov, ampak mislim, v tem trenutku je zakon pravzaprav oziroma sprememba zakona v fazi osnutka, tako da še niti ne moram govoriti o tem, v kakšni meri bojo te naši predlogi pa potem dejansko sprejeti. Ne?